Missione Kainuute.
Oleme taas Viimsi stuudios järjekordse missioonikandja saatega ja oleme siin juba mitmed kordi rääkinud kogu see teekonnast missionisse ja see on nüüd selle talvise hooaja meie põhiteema, kust meie igatsus on, et kogudused nii tema juhtimises kui ka praktilises tegevuses muutuksid väga missionimeelseks ja missionimeelde tähendab siis õieti Argo, kes on ka meie saatekülaline, mis siis oleks täna see missioni mõte praegu üles tuues ühte no, kindlat teemat.
Missioni mõte, ütleme, laiemalt on meil kogu aeg silme ees see, et koguduse vastutuspiirkonnas olevad inimesed, see tähendab siis ka iga mees, naine ja laps kuuleks evangeeliume Kristusest ja saaks otsustada, mis ta sellega teeb, võtab ta Jeesuse vastu või mitte. Ja kõik on tegelikult selle eesmärgi teenistuses. Ja kuna me teame, et see on suur töö, siis on siin vaja palju töötegijaid ja palju juhte. Ning tänase saate teemaks on meil siis uute juhtide koolitamine.
Nii et see on üsna oluline igal pastoril siis või koguduse juhil, olgu ta siis ka alamastme juht, vaadata, kas talle on järgijaid ka kui juht. Nagu alati juba eesmärgistatult leida kedagi, kes on valmis, kuidas me siis ütleme, olema ühel hetkel tema asendaja. See puudutab nii koguduses on ju rakugruppid, rakugruppi juhid, juba rakugruppi juht peab vaatama, kes on tema asetäitja, kui ka rakud pooldume need asi. Ja kui kogudused kasvavad ja ühel hetkel saavad selgus, et nad peaksid uusi kogudus rajama, aga siin on jälle vaja, et kui on uued juhid, kuidas need kõik ette valmistada. Ja täna me räägime üsna palju ka just ka juhtidele esitavatest vaimulikest nõudmistest ka sellest, mis on Timoteuse esimeses kirjas kolmandas peatükis üles loetud ja ka peale selle, nagu me oleme aru saanud, Paulus otseselt andis ju korralduse Timoteusele õpetamine või selline, ütleme, uute juhtide koolitamine oma teise kirjas Timoteusel teis peatükis teine salm, kus on öeldud ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi. Nii et ühe poolt Timoteus pidi õpetama õpetajaid, aga samal ajal üngerdama neid õpetajaid. Nii et nii huvitav nagu see on, et pidev protsess on käinud üle 2000 aasta nüüd peale Jeesuse Kristuse poolt koguduse rajamist kuni tänase päevani ja meie ei ole siis ka mitte need isikud, kes me ütleme, et täna enam ei ole vaja. Et nüüd aitab küll nendest juhtidest, nüüd püüame nende juhtidega, kes täna on Kristus oodata tema teises tulemises ja rahul olla, vaid pigem meie ülesanne veel enam. Eriti Eestimaal, kus me näeme, Eestimaa on üsna sekulaarseks läinud, see tähendab, et iga inimese, iga mehe, iga naise ja iga lapse juurde jõudmiseks on vaja hästi palju tegijaid. Ja kõigest sellest nüüd eriti uute juhtude koolitamisest räägime siis, kui me oleme kuulanud ühe väikse muusikapala.
Yeah.
Oleme siis tagasi stuudios ja meie mõtted siis ongi, Argo, niiviis, et uued juhid on ära koolitama hakata. Siin oled nüüd ka seminaris ju kooli õpetaja või uute kogutusrajamise professor.
Võib öelda õppejõud, jah.
Mida see tähendab siis? Sa koolitad siis tegelikult ju juhte?
Sisuliselt võib öelda küll, et kõrgema usuteadusliku seminaari eesmärk on ette valmistada töötegijaid Jumala riigi tööks. Ja see tähendab, et töötegijaid kogudustesse, aga ka väljaspool kogudust, näiteks ka kaplaniteks, ka usuõpetajateks ja sellisteks väljaspool otseselt koguduse struktuuri olevaid töid, neid on ka, aga eks ikkagi tähelepanu keskpunktis on just nimelt koguduse töö ja koguduse töötegijad peaksid ikkagi saama nendest, kes lõpetavad seminaari ja kui inimesel on ka juhi andi ja kutsumust, siis on hea, kui temast saab ka juht, et ta on valmis võtma ka vastutust.
Me oleme pikalt rääkinud väga mitmeid kordi koguduse loomuliku kasvuga seoses ja koguduse ekonna missioniga seoses ka nüüd nendest viiest ametist, mis on Efesuse kirjas. Aga samal ajal, kui me tuleme nüüd tagasi päris konkreetse koguduse juurde, piibel tõstab esile eriti kahte sellist juhtide nime, mis on eriti nüüd kirjas ka esimese Timoteuse kolmandas peatükis.
Ühest küljest me võime tõesti näha siin Uue Testamendi raamatutes on juttu ülevaatajatest, siis koguduse vaimulikest juhtidest on neid siis nimetatud koguduse vanemateks või presbüüteriteks või ka piiskopideks, et episkopos ju otseselt ongi ülevaataja, aga teisalt on juttu ka diakonitest ehk teenijatest.
Kas on siis neli sellist astet või on need astmelised asjad või on lihtsalt üks pakett juhtidest?
Ühest küljest me näeme, et on vaimuliku töö tegijad vähemasti Jerusalema koguduses olid need seal juhid, apostlid ja kui ka on erinevad nimetused kasutusel seal vanemad, piiskopid, presbüüterid, siis tegelikult ega esimesel sajandil veel väga selget sellist süsteemi vast ei olnud välja kujunenud. Hiljem on mõned kogudused, mõned kirikud välja kujundanud terve hierarhia, teised jälle ütlevad, et pigem on parem hoida seda võimalikult lihtsana, aga laias laastus on nagu vaimuliku töö tegijad ja apostlite kuuendas peatükis me näeme, kus diakonid kutsutakse ellu, seal öeldakse või määratletakse diakoni töö, et kuigi neil on ka vaimuliku isiksuse eeldused on olulised, siis nad on ikkagi abistamistööle kutsutud. Nad on teenijad ja siis need vaimuliku tööjuhid, nende ülesandeks on jääda selle vaimuliku tööjuhide.
Need oleks siis nagu kogutse vanemad, oleks see vaimuliku tööliin. Aga nüüd Eesti situatsioonis on ju kogudused meil. Ma arvan, et kas on igal pool niivis, on tegelikult diakonid ka muutunud ju nüüd vaimuliku tööjuhtideks tegelikult. Et kas see on nüüd viga, sest nii palju kui mina olen käinud Lääne-Euroopas ja vabas maas, siis kui ma räägin meie koguduste diakonitest, keegi saru, millest jutt on?
No eks Läänes on ka erinevaid koguduse ülesehitusi ja on selliseid, kus diakon on ütleme, selgelt pastori või preestri abi, aga on ka selliseid kogudusi, kus ta tõepoolest on kõige otsesemalt teenija ja selline abistamistööl.
Ja ikka praktilise töö ja. Vedaja või juht või lause tegija.
Missiooni kandja.
Nüüd võidikine räägime, nagu me teame, kui meie kogudused Eestimaal, ma arvan, et see puudutab kõike meie Eestima konfessioone, kui koguduse vanemaks saada ja diakonid tulevad, siis vähemalt nüüd Evangeeliumi Kristpäevatisse koguduste liidu kontekstis on meil olemas selline ordinatsioonikomisjon, kes nagu vaatavad läbi konkreetsete inimeste sellised vaimulikud väärtused või tase, mida ta hindab, aga samal ajal 99 küsimust oli vist või kui palju on nüüd Evangeeliumi Kristpäevatisse koguduste liidu ordinatsioonikomisjonil, mida esitatakse nüüd eriti koguduse vanema eelnevalt enne ordinatsiooni. Nüüd diakonitega on ilmselt väiksem lugu, aga Paulus väga selgelt siiski tuletab meelde, et need ei ole mitte nii sama, vaid nendel kahel ametimehel või juhtidel on oma konkreetne ülesanne, oma vastutus, oma vaimulikud nõudmised, millest nad peavad lähtuma või ütleme, et see on nagu selline filtri tihedus, et kui nad sealt läbi ei kuku, siis nad saavad ka vastava kvaliteedi oma kätte vaimulikuks tööks. Võibolla jagaksime veidikene neid märksõnu, mida Paulus esile toob, just eriti esimese Timoteuse kolmanda peatükki põhjal.
Ja olulisel kohal on kindlasti inimese vaimulik küpsus, tema iseloom, aga ükski inimene ei ela isolatsioonis, nii et olulisel kohal on ka tema suhted teiste inimestega.
Aga ma saan aru, et väga palju on rõhutud eriti viimase ajal just ka koguduse vaimulikku töödegi ja ka peresuhteid, et just jälgitakse, et kuidas ta suudab hoida oma perekonnas sellist jumala kartust, kas lapsed on sõnakuulelikud ja vaad sellised väärtusi, mida nagu varematel aegadel nii palju ei nagu täheldatud, pigem nagu öelda, et kui inimene on ise vaimulikult tugev ja oskab Jumala sõna seletada, et see on palju primaarsem, et mida lapsed teevad, see on nii tähtis kui nii võtta, aga viimase ma olen eriti palju kuulnud just ka just oma kodu korras hoidmisest, et vaadakse, kui keegi tahab saada ka pastoriks või juhiks, siis kõigepealt vaadatakse, mida su perekond teeb, kas nad käivad Jumalaga koos või ilma, et kui ei suuda perekonda juhatada, siis poleks ka nagu kogudus asja.
Jah, esimese Timoteuse kolmandas peatükis, kus on juttu nii ülevaate ametist on juttu abilistest, siis siin on tõesti päris mitmed nagu eeldused või nõudmised ja siin on ka öeldud, et ta olgu ühe naise mees. Ma arvan, et see ei tähenda ilmtingimata, et ei tohiks olla vallaline. Aga kuna tol ajal oli ka kahe või rohkema naise mehi, siis see oli välistatud. Ja, aga igal juhul, et ta oma lapsi, oma peret hästi juhatab. Et kui ta ei saa oma perega hakkama, kuidas ta siis veel suurema perega kogudusega hakkama saaks.
Ja, et need on sellised kriteeriumid. Plus muidugi ilmselt me oleme väga paljud lugenud just need kriteeriumid, mida Paulus andis, eriti just selle Timoteuse kirjas. Et nüüd küsimus on selles, et praegu sellises vabakoguslikus liinis, kus me ütleme, et on üldine preesterlus, ega üldiselt iga kristlase kohta ju need asjad ei käi. See kuulub ainult juhtidele, et on laitmatu ja vaoshoitud ja mitte joomar ja rahumeelne.
No tegel...
Aga kristlane üldises preesterlikus korras, ma olen nüüd seda kuulnud inimeste käest, et ega üldiselt kristlane võiks olla ju natuke veidi lõdvemalt võtta asja.
No ei tea, ma arvan, et igalt inimeselt ootab issand seda, et me mitte ainult ei jõua tema tundmisele, vaid ka kasvame pühitsuses Jumala tundmises oma elulaadi kujundame Jumala tahte järgi ja selliselt nagu päris ei ütleks, et nüüd Jumal ei ootaks kelleltki teiselt sellist vaimulikku küpsust, millest juttu on siin esimese Timoteuse 3, aga no, juhtide puhul on vast no, nagu ikka nõudmised kõrgemad. No, kui me vaatame ka sellist sekulaarset elu ja juhtimist, siis no, tuletame meelde seda, kui üks või teine juht, ükskõik on see siis Ameerika president või mõni Eesti poliitik on millegiga hakkama saanud, mis noh, kuidagi on noh, kas või natukenegi taunitav või vähemasti viitab sellele, et see võiks olla taunitav, siis isik tõmmatakse kohe liistule ja hakatakse seda asja vaagima. No on see nüüd kas või Bill Clinton, kes omal ajal siin oma selliste seksuaalsete
tekitas probleeme,
asjadega nagu tekitas jah probleeme ja ameeriklaste jaoks. Ja. Samas ameeriklased tuhandete kaupa rikuvad abielu iga päev on ju. Kellegi jaoks pole probleem, aga kui juht seda tegi või vähemasti tekis kahtlustus, et ta seda äkki tegi, siis sellest tekis kohutav kisa ja kära.
Ja tänaseks mitu raamatut.
Ja.
Missiooni kandja.
Aga nüüd jah, ühe poolt on see, et koguduse vanem, kui me räägime ka juhtide kasvatamisest ja juhtide tekitamisest, et kas need kriteeriumid, mida nüüd Paulus esitas, pead olema nüüd enne juhiks saamist või juhiks saamis hetkel, kas see on kasvamisprotsessi küsimus või peamegi jälgima, et need, kes vastavad võt nendele kriteeriumitele, võt jes, nüüd paneme sinule templi peale, sina oled juht. Või on kuidagi siin arengumad ka?
Ega keegi ei ole ju täiuslik, et me kõik kasvame ja areneme, aga samas väga praktiline juhis on see, mida ma olen kuulnud mitmelt poolt, et kui sa tahad teada või prognoosid, kuidas üks inimene võib käituda tulevikus, siis vaata, kuidas ta on käitunud seni. Ja milline ta on praegu sinu ees, et inimesel võivad olla kõige paremad mõtted ja unistused ja igatsused, aga kui sa seni ei näe nagu tema käitumises mitte midagi sellist, millest siin juttu on, et ta peaks olema laitmatu, et ta peaks olema mõõdutundeline, vaoshoitud, et kui ta on kõike muud kui seda, siis kas on alust loota, et ta tulevikus nagu kohe plaksti nüüd ametisse panekust muutub.
Aga eks ole niivis, et rahu tingimustes on ju paljud meile head venad õed üsna normaalsed. Ja nii nagu tegib kriitiline situatsioon, et sealt nagu hakkab võibolla nägema seda sisu nii üksikisikutes kui ka võibolla kollektiivis üldse, et mida, mis seal tegelikult toimub. Kas see on nüüd ka küsimus, et kui me hakkame uut juhti valima või vaatame, kes võiks olla viimedada kriisisituatsiooni, vaatame, kuidas ta siis läbi tuleb sellest situatsioonist. Ja kui ta tuleb siis võidukalt välja, täites kõiki neid esimese Timoteuse kolmanda peatükki Pauluse poolt esitatud nõudeid, siis hakkame edasi vaatama üldse.
Ja ma arvan küll, et see on päris hea mõte, et inimest näha ka sellises kriisisituatsioonis ja ma ei tea, kuidas seda nüüd kunstnikult tekitada, aga samas kui inimene on töösse ühel või teisel viisil haaratud ja igas peres ja igas koguduses tekib ka aegajalt pingelisemaid olukordi, et eks siis on näha, kuidas inimene käitub või kuidas ta enne on käitunud.
No praktiliselt, mis on nüüd me kogudustes eriti, mis toimuvad väljasõidud, laagrid, ekstreemtingimustes. Eks ole, täna, kui me vaatame seda meie Eesti TV-d, siis seal mega mitmel eri kanalil tuleb selliseid reality showsid, kus on väga selgelt näha, kuidas tegelikult ühed peavad pingele paremini vastu kui teised. Ja võibolla selline üks korralik reality show on ka üsna asjalik võibolla kogutuste või juhtide jaoks ka kristlikul maastikul äkki.
Jah, ega selleks ei pea ju sõitma ilm tingimata kuhugile Malaisiasse või mujale väga eksootilisse kohta piisab jah koguduse laagrist siin samas Eesti metsas või teha lihtsalt koos tööd. Nii nagu ju ka abiellujatele või inimestele, noortele, kes mõtlevad üldse oma elukaaslase valikule, soovitatakse ka ju ikka, et olla selle inimesega, no, kellele sa silma nagu juba heidad, et olla koos tööolukorras, matkaolukorras, ületada koos raskusi ja vaadata, kuidas te sellega nagu hakkama saate.
No ennem kui asi nagu tegelikult suusiseb. Et mitte, sest ma olen aru saanud, et teatud aeg on võimalik ka kriisiolukorras inimestel üsna positiivsed olla. Aga siis kui, no ütleme pikem periood, siis enam ei suuda, aga ütleme muidu võib seal väga albasid situatsioone tulla tegelikult. Kui oled juba ära kõrini armunud, siis enam ei ole ükski ütleme, ükski vee takistus ei ole piisavalt sügav, et seda mitte kätte saada.
Missiooni kandja.
Vaata, kui sa mainisid ju ka üheks juhi omaduseks, kuidas ma vaatan, mis siin oli, et ühe naise mees, tähendab koguduse vanem või diakon ühe naise mees, mis saab siis naiste rollist juhtimises?
Jah, see küsimus on nagu aegajalt jälle esile tulnud kristlikes kogudustes, et kuidas sellega on. Et kui me vaatame siin neid nõudmisi, siis tõepoolest, et kas ainult mehed. Samas me näeme Uues Testamendis neid ka naisi, kes on olnud küllaltki juhtivas rollis. Näiteks kui on juttu olnud kodu kogudusest, mis käis koos Priskilla ja Akvila kodus, siis vastupidi tavalisele kombele, et kõigepealt pöördutakse nagu, no, kirjutatakse meest naisest, et kõigepealt mees siis naine. Siis Paulus kirjutades sellest abielupaarist, siis ta nimetab vastupidi. Ja räägib Priskillast, Akvillast, et see Priskilla oli ilmselt naiste rahvas, kes ühte kodukogudust juhtis või ka
Silt oli nagu siis koguduse vanem.
Ja.
Nii et nüüd on erinevad, ütleme Eesti maastikul on erinevad konfessioonid lähtunud erinevast praktikast. Ütleme siin kõige suurema evangeelne kirik, Luteri kirik, seal on selgelt nii mehed kui naised pastorid, diakonid, seal ei ole nagu mingid probleemi, nähtub väga laialt. Nelipühi kogudustes kirikus ka peaaegu sama. Nüüd ma täpselt ei tea, kuidas metodiste kirikus on, aga nüüd Evangeelikus Baptisti koguduse liidus hetkel on praegu selline seis, kus koguduse vanemaks küll ei ordineerita naisi, aga küll juba diakon diakonis see tasand on nagu võimaldatud.
Jah, ja on ju ka teame abipastorit naiste rahvast ka EKB liidus, nii et uks pole päris kinni.
Aga nagu mina ütleksin, see on nagu selle eri tingimustes või ekstra eri vaatlusalt tuleneb ja see ei ole traditsioon, võtame see ikka laiapõhjaline, et kus me vaatame, et kus ka õed, kes lähtuvad ka nende samadest reeglitest, mida siin on, ütleme Paulus kirjutanud, et ta on laitmatu ja mõõdutundeline ja vaoshoitud. Aga tundub, et kui me loeme nüüd seda Pauluse kirja kohta, et ka kogu see vanemate diakonite pere ja eriti ka abikaasade kohta käivad üsna palju just need samad reeglid. Sest ma saan aru, et kogudustes või üldse sellist ka rakugruppis või pisemas gruppis koguduses on nii tähtis, et see juht, kui ta on meesterahvas, oleks nagu oma abikaasaga, ükskõik siis mis pidi, oleks enam-vähem ka samal, kas enam-vähem või peaaegu samal tasemel ka vaimulikult. Et siin nagu ei ole nii, et üks pool on üli pühitsetud, üli vaimulik ja pere võib teha, mida tahab. Et siin on nagu nõudmine ikkagi kogu perekond on jumala kartlikud. Ja jumala kartus on üldse tundub olevat üks põhimärk sõnu inimese ja perekonna suhtes, kes tahaks või saaks olla üleüldse jumaliriigi töös kaasa arvatud.
Ja ma arvan ka, et määravaks ei tohiks olla mitte inimese sugu ametisse seadmisel ja et kas ta sinna ametisse sobib või mitte, vaid et selle sobivuse määrab ikkagi ära inimese vaimulik küpsus, tema eeldused, tema vaimuannid, tema pühendumus, et kui tema elu kannab vaimu vilja ja selgelt on tal kutsumus teenida ja teenida ka sellisel juhtival tööl, siis miks mitte. Samas võib olla terve hulk mehi, kes võibolla ei vasta nendele nõudmistele, mida Jumala sõna esitab.
Nii et ühe poolt on siis vaimulikud kriteeriumid, aga veel ennem nüüd, kui me läheme juba selliste põhimõtete juurde, need on nagu aluste osa, kui noore kristlasena võiks üldse vaadata? Millal võiks jälgida hakata üldse, et juhiks, kas kui ta saab üst päästetud, hakkame teda kohe usuks või juhiks koolitama või on kuidagi siin ka kriteerium, 2 aastat, 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat usus on, siis alles hakkame vaatama teda kui juhti inimest.
Jah, no raske väga täpselt seda paika panna, aga kui Pauluski ütleb, et juhiks ei pandaks nagu väga värsket kristlast, siis tuleb ka just vaadata nii-öelda küpsusastet, et mõnel läheb vaimulik areng kiiremini, mõnel aeglasemalt. No näiteks Kalju koguduses sai millalgi põhikirja pandud, et vanemate kogusse võib valida inimese, kes on olnud koguduse liige vähemalt 2 aastat.
Mm-hmm.
Kuigi ta võib olla ka tegelikult mõne teise koguduse liige olnud võib-olla 20 aastat, aga antud koguduses 2 aastat, et ta on juba siin samas ennast näidanud ja on temaga tutvutud ja tema on tutvunud olukorraga. Nii et mingi aeg ilmselt ikkagi peaks inimene olema.
No Paulus ilmselt seda ei rõhuta kuidagi moodi, mina saan aru, et seda koguduses olemise aega. Pigem ta räägib küll...
No siis polnud veel kogudustki. Kogudust alles rajati.
Ja ütleme, aga põhimõtteliselt ma olen aru saanud, et Paulusel oli põhitähtis nagu jumala kartuse aeg. Kaua inimene jumala kartlik olnud, võiks nii öelda, või päästetuks saanud. Mm-hmm. Et see oli nagu kriteerium. Kõik muud asjad tulid, sest mõnikord ma natuke kardan seda varianti, mis me ütlesime, oleme nüüd kaua koguduse rajamise juures, et umbes see kaks aastat on üks parasegu nii, et keegi kui tuleb sellise isegi eemalt, kes on kaua aeg kristlanaga värske sellise noh, ütleme igatsusega tööd teha ja just kaks aastat on üks selline, et ta parasegu sumbub sinna traditsiooni õpib traditsioonid ära ja siis ei ole temast enam palju tolku ma tea, kas see on hea variant, et me siiski, kui me juhtidest räägime, et me peaksime juhtide aga vaatama sellised värskeid jumala sõna igatsevaid inimesi, kes on valmis ammutama sealt nii palju kui võimalik ikkagi selleks, et kasvada Kristuse sarnaseks
Missiooni kandja.
Ja nüüd, kui meie räägime kogudest kui nähtusest, kuidas me siis need isikuid õieti leidma hakkame?
Ja võib-olla üks asi veel, et on ju erinevaid juhtimise rolle ja ma arvan, et võib, ütleme, küllalt noor kristlane ilusti hakkama saada näiteks väikegruppi juhtimisega, aga ma ei paneks seda küll koguduse juhiks. Seda nagu küll mitte nii selles mõttes on muidugi väga erinevaid olukordi erinevaid rolle.
No jah, ma olengi mand tähele, et me vaata seda, see on nagu riiklikult mastaabilt. On see, kes on mõne asutuse ametijuht, sobib väga hästi, aga ta ei sobi enam peajuhiks.
Mm-hmm,
ja,
mm-hmm.
ja ütleme, ta võib olla küll võibolla noh, mõne talituse juht, aga samal ajal ei sobi kogu ministeeriumi juhiks ja jah, ma olen näinud, kuidas on inimesed kõrbenud. Ja aga samal ajal selles väiksemal tasandil nad on üsna tasemel ja väga hästi teevad tööd ja kogudus on ilmselt sama, et ongi võibolla see, et on võibolla sellise väiksemas grupis ta ideaalne, aga suuremas grupis on ta juba või suurema juhina enam ei tule nagu toima, aga võibolla siin olekski see ettevalmistuse mm-hmm. koht, kus me vaatame kõigepealt, et kas ta on valmis midagi tegema. On ju ka siin materjalis kaks sellist põhitegurit, millega peaks nagu jälgima inimesi, kas ta omab, tead, mingisugust mõju ümbritsevale, mitte siis keskkonnale või inimkonnale või inimgruppidele, kas ta mm-hmm. kedagi suudab haarat üldse või mõjutada, on üks tingimus ja teine on siis, kas tal on igatsus kaasa teenida, kas need peaksid nüüd mõlemad olema või aitab ühest?
No hea, kui muidugi on mõlemad. Ühesõnaga jah, et kui me rääkisime koguduse üldse jumalariigi töö juhtide nagu ettevalmistamisest, jah, et valimine, ettevalmistamine ja läkitamine, et need on siis need kolm faasi ja leidmine on muidugi jah, see esmane asi. Jah, mõju, et millist mõju keegi avaldab ja kas ta avaldab mõju, et kui inimesel ikkagi nagu noh, ei ole järgijaid, siis noh, inimene võib arvata, et ta nüüd läheb ja teda järgitakse, aga kui keegi järgi ei tule, siis noh, siis ta on lihtsalt üksinda jalutuskäigul. Aga kui on inimesi, kes võtavad teda tõsiselt ja tema ümber ka nagu koonduvad või saavad tema poolt mõjutatud, see on ikka üks kindel märk.
Ja ma saan aru, et koguduse rakugrupid on nüüd kõige parem koht ehk katsuda läbigi tulevasi juhte nii väiksemal kui ka sellisel suuremasse mastaabi jaoks õieti. Et kui ta see on väike rakugrupp, mis on ütleme 6-10 inimest, kui ta siin läbi põrub, ei olegi väga suurt katastroofi, aga kui ta põrub läbi kuskil 100 inimest juhtides, on ilmselt suurem valu ja või hoopis suuremat gruppi, nii et see on nüüd koguduse pastoritele. Ma mäletan just kunagi, kui ma olin ka selle meie liidukeskuses töös ja siis oli küsimus ka iga aastases kogudusaruandes. Ma tegin ettepanek, et võiks ka iga pastor kirjutada ühe inimese nime, keda tema on siis nagu jüngerdamas juhiks. Kas siis oma asemele või oma kõrvale mm-hmm. või siis just nii nimetud rakkutööle mingi, et ka koguduse vanemal oleks nagu kohustus teha seda, mida Paulus nüüd ütles Timoteosele.
Mm-hmm.
Ja noh, see esialgu ei läin läbi, aga võibolla täna võiksime öelda, et see oleks nagu väga, väga oluline osa tegelikult pastoritel ka jälgida, et tal oleks järgijaid, tal oleks need, kes võtaksid juhi vastutuse täielikult oma peale ja et, et kui midagi juhtub, et siis ei oleks nagu, noh, mis nüüd saab, appi, appi. Et kas, kas see, kuidas me neid leiame? Kus me otsime neid üldse?
Jah, ega me neid tänavalt vast ei otsi, aga, aga koguduses kindlasti peab vaatama, jah, et kellel on igatsust kaasa teenida ja, ja kellel on mõju, et need on need kaks kriteeriumi ja Piibel räägib ju vaimuandidest ja nende seas ka juhatamisest on juttu ka õpetamise annist, on juttu karjase annist, nii et noh, vaadata ka, et kuidas kuidas sellised annid esile tulevad. Ja ma olen ka täitsa seda, seda meelt, et väike grupp on üks väga hea keskkond, kus inimene saab ka ennast, eks öelda, proovile panna ja tuleb esile see, kas ta inimestega hakkub ja kuidas selle gruppi juhtimine toimib.
Aga ehk teeme väikese muusikapausi ja selle järel me räägime siis veidikene veel just nende uute juhtide ettevalmistamisest. Bleeding thoughts, cracking boulder, don't fall over. Fake your laughter, burn the tear, sing it louder, twist and shout. Shadows, the concrete girl, the rock your world to nothing, and they're swimming around again, again, and they're swimming around the concrete girl. Catch your breath like four leaf clover. Nothing to run from is worse than something. All your fears of nothing, and they're swimming around again, again, and they're swimming around again, again, and they're swimming around. The concrete girl, concrete girl.
Girl, don't fall down in this
Missioonikandja.
Oleme rääkinud ju üsna palju ka sellest, et kui kogudus hakkab kasvama, hakkab arenema, hakkab liikuma, et ta omab teatud sellist visiooni, kuhu tahab liikuda. Me oleme rääkinud ju päris mitmed kordi tagasi, me sellest üldse täna ei puduta, et me oleme ikka siiski nii palju, et meie seatsime sihi ja ühe eesmärgi, kuhu poole me tahame minna. Ja me näeme seda, et meie üksi, ma loodan, et me oleme võtnud sellise sihi, nagu me oleme ka vainnud varematel aegadel, mis on piisavalt nagu selline väljakutsuv, aga ka piisavalt saavutatav samal ajal. Ja nüüd seda eesmärki silmas pidades, me näeme, et meie võibolla ehk kogudusena ei ole võimelised seda üksinda tegema. Ja nüüd see nõuab tegelikult ju kaasjuhtide olemasolu. Me võibolla järgmises saates räägime, kui palju me uutele juhtidele anname autonoomite, kuidas me saame neid rakendada, katsetada ja proovida ja kui palju me julgeme volitada neid oma asju ajama iseseisvalt ja kas meie laseme ka eksida ja kas üldse võimalik on juhtidele eksida ja need asi. Aga eks see ole see, et üks põhilisi nõudeid enne kõike seda on see, et meil on üks visioon.
Jah.
Ja see õpetamine ilmselt ongi üks osa sellest, et see visioon tuleb üle kanda siis kellegile. Nagu me räägime, et copy paste või kuidas see inglise keeles on.
Lõika ja kleebi, jah.
Jah.
Et kopeeri või paljunda. Et võib olla juhil, jah, võib olla nagu eesmärk silme ees, kuhu oleks vaja jõuda, aga see juhi silme ees olev eesmärk peab saama ju ka kogu koguduse eesmärgiks ning eelkõige tuleb see omaks võtta ka kaastöötajatel ja nendel, kellest võivad veel ka saada juhid. Nii et,
no eriti nendel. Ja ma saan aru, et koguduse juht, ta peabki saama kujundada omale ju meeskonna, kes on valmis seda visiooniga kandma. Mitte nii, et ta peaks tegelema teatud ajad, ütleme jumanegi tööpõllul ja tegelema pigem nagu selle, et kaitsma kogu oma visiooni, vaid pigem, et ta saaks kujundada teiste juhtidega koos seda visiooni, mis ta jumal on talle kogu, nagu koguduse jaoks annud.
Jah, ja tegelikult igas koguduses on ju ka omad väärtushinnangud, mingid teatud asjad, mida väärtustatakse. Ma arvan, et ühes kristlikus koguduses väärtustatakse kristliku õpetust ja evangelikaalsed kogudustena me nagu kitsamalt väärtustame seda, et inimene saab päästetud, ta kogeb uus sündi ja loomulikult piibli õpetus on meie jaoks väärtus ja veel võib mitmesuguseid asju ju tuua nii sisu kui vormi osas, aga et need väärtused ka sellise õppeprotsessis ju antakse tegelikult edasi ja siis nagu põlvest põlve või õpetajalt õpilasele.
No me, kui sa räägid õppeprotsessist, siis mulle tulevad kohe meelde sellised väikesed pingikesed puust ja selle taga väike puupingikene, kus ma siis nihelen, rabelen, vaatan kella, kas see aeg juba saab täis või räägid sa mingist muust õppeprotsessist?
Jah, ta võib olla nii ja naa, et ühest küljest iga pühapäevane pilt on meil selline, et inimesed istuvad pingides ja no kas nad seal siis nihelevad või nihele ja...
No on pehmevad või kõvemad pinged siis nii-öelda, jah.
Aga ma arvan, et kindlasti sellises pingi istumisega ei saa ju asi piirduda, vaid olulisel kohal on ikkagi lähemad isiklikud suhted ja nii öelda mitte formaalne otsene suhtlus.
No mina olen aru saanud ja kuulnud, et tänapäeval räägitakse ka kristlikus rikkonnas, et kui me räägime vendadest, kui me loome uut vendade juhtide kaadrit, siis tasuks nendega koos võtta aega veeta mitte formaalses situatsioonis. Ja mitte formaalne tihti peal mõeldakse, et me läheme koos kuuma sauna. Ja, kas see on see koht, kus me siis seal natukene... peksame üksteist vihaga, kõrvetame üksteist kuuma leiliga ja siis tuleb sealt ütlema, ajuallusest välja kõik su seiduvitavad mõtteid, ja, mida ei, muidu ei räägiks.
Ei, miks mitte on see siis lihtsalt gruppivestlusena kuskil kodus või söögilaua ääres või saunas või sportides. Võimalusi on tegelikult ju väga palju.
Just seda ma mõtlen, et kas selle peaks ikkagi pühenduma ja tähelepanu juhtima lausa nii ise endale kui ka teistele, et seda tuleks teha, et me peaksime nagu juhtidena, kes vähegi tunneb, et juht on, võtma lausa selliste plaani pärast aega tegeleda ja leida üles, nagu me rääksime siin ennem, meie võimalikud järglased, meie oma kogutusest sealt lähedalt, mitte kartma neid, kes meie lähedal on ja mitte kartma ka, et nad hakkavad ise mõtlema. Vaid võtma aega nendega koos lihtsalt suhelda, nendega koos piiblit uurida, aga nendega koos rääkida ka lihtsalt elu põhi asjadest, ka nendest visioonidest, mis me siin rääksime ja kuidas minna edasi Jumala kartuses ja Jumala tundmises, rohkem Kristus sarnaseks.
Missiooni kandja.
See suhe, mis meil on ju koosolekul, mina räägin ja seal üks mingi seltskond jüngreid kuulab, on ju õpeta räägib ja jüngreid kuulavad suhe, aga kas see ongi päris jüngerdamine?
No ma arvan, et parim õpetaja on, kes meil eeskujuks võib olla, on ju Jeesus Kristus ja kui me vaatame tema jüngrikooli, siis seal jah, ta teine kord seletas asju neile seal veel sügavamalt lahti, kui nad avalikus kõnes kuulsid. Aga see oli mõlema poolne suhtlemine, see oli ka mitmesuguste eluolukordade ühine läbielamine ja ka töötegemine ja rändamine ja no, mitmed asjad.
Ütleme ka need vaimulikud väetused, kui Jeesus... käis evangeelsetel reisidel, ta võttis ju oma jüngrid kaasa. Kui ta parandas haiged, siis ta olid jüngrid, tulid ta kõrval. Kui ta tegi, kellegil andis süüa, olid jüngrid tema kõrval ja olid väga kõvas aktsioonis tegelikult ju. Tähendab, et kõik need asjad tehti jüngritega koos ja jüngrite silm all. Ja peale selle ütles Jeesus, nüüd minge ja tehke seda sama. Ja hämmastav, nii kui ma saan aru, et Luuk evangeeliumis siin 9. ja peatükis ja mõnes teiseski evangeeliumis jüngrid ja toimiski kõik. Aga see oli juba mitmaastane nägemine, kuidas Jeesus oli teinud. Ja ilmselt oluline, et sellest me praegu hetkel küll ei räägi täna veel, et miks see toimis. See ei olnud ju lihtsalt nii, et Jeesus lükkas nagu õlast, minge nüüd kahe kaupa veel ja kogu lugu tehke. Vaadake, kus saate, vaid oli midagi väga olulist veel. Aga just see, et ma räägin sellest kahe aastas, kolme aastas protsessi, mida ka meie võibolla juhtidena peaksime leidma enda ümber need no, jüngerdamise vennad võed, kellega koos me saaksime tegelikult, nii nagu me oleme öelnud siin, jõuda iga mehe, iga naise, iga lapseni. Et nad kuuleksid evangeeliumi ja sellises mõisetavas keeles, et nad võiksid teha otsuse, kas siis Kristus vastu võtta või siis ära lükata. See ümgerdamine on ju sinna maale vajalik.
Jah, ja kui me räägime töötegijate ettevalmistamisest, siis ei ole võimalik tööd õppida väljaspool töökeskkonda. No tänapäeval tundub, et hakatakse nagu ka Eesti ühiskonnas taas väärtustama selliseid kutse hariduskoole. Et juriste hakkab juba liiga palju saama ja igasuguseid ülikoole on ju tekinud nagu seeni peale vihma ja kõik saavad küll loenguid suures mahus ja ilusad diplomid kätte, aga nad on tihti peale elukauged ja ei saa konkreetsete töödega nii hästi hakkama kui need, kes on pigem sellises praktilisemas keskkonnas oma ettevalmistuse saanud. Ja kui me nüüd mõtleme Jeesuse ja tema nii-öelda jüngri kooli peale, siis me näeme, et see oli just õpetamine töökäigus ja töökeskkonnas. Ja mulle tundub, et just seda, mida Jeesus tegi, seda on väga hästi kokku võtnud John Maxwell sellise õpetamise ja õppimise mudeli järgi, mis nagu iseloomustab õpetaja või spetsialisti ja tema õpipoisi sellist suhet, et kõigepealt mina teen, sina vaatad, siis mina teen, sina aitad, siis sina teed, mina aitan. Siis sealt edasi sina teed, mina vaatan, jälgin, kuidas sul läheb ja lõpuks siis alles sina teed ja mina lähen.
Just, aga see võib-olla ongi üks kõige parem hetk praegu võib-olla seda arengut inimeste mällu jätta, et meie ka juhtida eriti võiksime ära tunnetada selle vastutuse, mis meie sees on ja see võiks olla ka teadmiseks, et iga jumalahva juht võeti peaks võtma kohustuslikuks ka enda pideva ettevalmistuse, enda pideva jätkuva, ütleme, jüngriks saamise, sest alati on keegi, kes on meist eespool. Olgu kas siis kirjanduse kaudu või lausa siis ütleme isiklikus suhetes. Ja on hea, et on erinevates kogudustes tegelikult ju või konfessioonides ka tipumad juhid ja vähem tipumad juhid. Ma ei tea, kas sellist sõnapaari üldse võimalik on kasutada, aga lihtsalt on keegi, kes on juht. Ja usun, et kui me seda teeme, siis me tõesti võime jõuda lõpuks tulevikus, kui Kristus veel armuaega annab meile üldse. Tulemusene, kus ikkagi Eesti rahvas tegelikult ei tunta maailma ühe sekulaarsema rahvani, vaid me võiksime 500 evangeeliumi iga mehe, iga naise, iga lapseni ja seda paljude erinevate juhtidega. See oli järjekordne missioonikandja ja tahaksime siis kohtuda järgmisel korral. Saates olid täna
Arko Põdjevits
ja mina Indrek Luide.
Missiooni kandja.